maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksilig. Lig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:01 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
At ako si katropang
Gian. Gusto ko yung may hand gesture si Carl, parang nagra-rap.
Ay, may hand gestures ba yun?
Okay.
Nagka-type kasi ako. Ayan, ginawa ko tuloy yung hand gesture.
Pero this, in-observe ko lang naman. There's nothing wrong with it.
Caught in the act.
Oo.
In flagrante delicto.
I was typing.
Wow, is that Latin?
Mm-mm.
I know, okay.
Pero sabi ng delicto ay crime. He's not doing any crime.
Ayaw, hindi po crime na mag-hand gesture abang gasalita. It's a natural human communication
thing.
Process.
Form of, yeah,
form of communication. Yes, there you go. Na-stress ako. Ayun.
Welcome
good,
back!
It's good to be back!
Yeah, we're live!
We're live and alive, except for the live wires. Except some parts of the building are still without power. Tama ba?
Uh-oh.
Ayun, so, yay! Live na kami, mga katropa. Simula yan kanina pang 9 a.m.
Mm-hmm.
Pero I think na-enjoy nyo naman, mga katropa, diba? Yung mga past episodes na na cool. Medyo nag-throwback tayo ng slight lang. Sobra-sobrang slight lang naman.
Kumbaga, parang review lang siya pag may classes.
So may exams na ina-expect yung mga katropas natin.
Wala naman. Ito, every tropa episode is an exam for your mind and your heart, I think. Diba? Anyway, kumusta kayo mga katropa? Anong, it's Monday, tapos live tayo. So, ano masasabi nyo na live tayo ngayon?
Well,
medyo weird ba? Or is it?
Dito natin na napatunayan that broadcast is a privilege.
True.
Kasi for the longest time, hindi tayo nakapag-broadcast.
Na-miss mo, katropan Gian?
Of course.
Mm-mm.
Of course, oo. Pero mga katropa, kami po ay nagtatrabaho pa rin habang nagkaroon ng hiatus.
Just so you know, hindi po namin win-waste yung ano, yung time and ano, yung pambayad sa amin. We're still working even though nag-replay tayo for the past week. Yan, ikaw katropang Carl, what? Nagugulat ka ba na may tropa?
Nagugulat ako na umaalis ako ng may araw pa.
Last time. Oo.
Kasi diba usually 7 to 8 nga ang tropang radyo. So pag lumalabas ako ng station, wala nang araw.
True.
May araw.
May araw. Wala nang araw.
Madilim na.
Madilim na po.
Wala nang araw sa paningin mo. Kasi nagdi-disappear naman sa horizon. Ito talaga si katropan Jin, tinatalinuhan ko.
Pero parang ano, pero parang hindi ko rin naman ganun ka na-miss masyado yung pagiging on-air. Kasi ganun din naman yung mga pinag-uusapan natin off-air.
Off-air. So mga ganun chika din yung mga sinasabi. Mga hugot, ganun, mga random anecdotes.
So kung ano man kami on-air, ganun din kami off-air.
Oo, mas madami.
Mas uncensored
lang. Oo, mas madaming nangyayari. Kasi syempre, maraming airtime.
Oo.
Syempre, 24 hours a day.
Oo, ganun. So, yun nga, speaking of power, dahil nga nagkaroon ng power outage some parts of the our
media center building.
Our building here, humugot kami ng konti doon. At para pag-usapan this whole week, ang buong linggo natin ay hashtag power interruption. Tama ba, katropan Gian? Ito ata ay galing sa'yo, di ba? Tama ba? Ikaw bang ang seed nitong topic na ito ay mula kay katropan Gian? Thank you, katropan Gian.
Naisip ko lang parang maganda siyang pag-usapan dahil dinanas natin siya.
At marami namang iba-iba naman ang konsepto ng power
interrupt. Or power. Yeah.
It's power. Di ba? Yun. So, ngayon, siguro magtatanungin ko lang, ano yung pagbata kayo? Ano yung mga unang-una nyong ginagawa pag merong brownout? Or may power outage?
Pag may brownout,
or depende. Or so basically, walang kuryente. Anong una nyong, parang, unang ginagawa sa bahay nyo, or nung bata kayo, meron ba kayong mga weird anecdotes, or hindi naman weird, siguro mga anecdotes na nag-ghost story kayo, ganun pag walang,
ako na excited ako pag nag-brown out noon nung bata ako. Kasi usually nagbo-brown out 'yun kapag ano, kapag umuulan o bumabagyo. Mm-hmm. Tapos ang una kong gagawin, hahanapin ko 'yung kandila. Tapos ano, tapos sisindihan ko 'yung kandila. Yun na, natutuwa na ako sa ganun.
Ah, 'yung konsepto na I will light a candle.
Pero, oh, and my gosh, I am only able to do this kapag may brown out.
And ano,
or you... November 1. So masaya ka rin pag November.
Iba naman yung katawang Gia.
I think we different tone of events.
Tapos ano, yun, pag may brownouts, yun din, dun din yung time na ano, na nagkukwento yung parents ko about their life, about their childhood. Alam mo, anak, yung bata kami, ganito. Dun nakikwento sa akin yung ano, kung paano nag-meet yung parents ko pag may brownout.
So, natuwa ka naman doon sa storya nila?
Natuwa naman ako.
Okay.
Mm-mm. Congratulations. So, para siyang naging bonding time sa amin.
Kay, ikaw katropan, Gian.
Actually, kapag ano, kapag nawalan ng kuryente, kapag gabi, syempre, matatakot kami lahat. Ah!
Gusto ko sabi ko siya.
Tapos tatakbo kami. Nasaan na si ano? Eh, lalo na ako, matatakotin ako.
Very true.
But the worst place to be in... during blackout is when you're in the CR. Yes! Nobody wants to be in the bathroom when the lights suddenly.
Okay lang naliligo ka. Paano in the middle of the throne? Nakaupo ka sa trono. 'Di ba?
Oh my gosh, I don't wanna remember kung nangyari ba sa akin.
Nangyari ba sa iyo?
I'm not sure, pero parang nangyari ata sa akin na naliligo ako.
Naliligo.
Ayoko na mangyari ulit. Anyways, syempre pag ano lalapit, maghahanapan kami, tapos ang unang sasabihin, "Pa, Ma, Nico," yung mga pangalan ng kapatid.
Oh, true. No, kasi you can't see them eh. So parang, "Where are you guys?" Parang yeah. Nag-echolocation.
Oh, echolocation tsaka making sure that everyone's all right din siguro.
Mm-mm.
And everyone's there.
Yes.
Yeah. Kasi syempre di mo rin alam naman kung bakit nagka-brown out initially, 'di ba? Or nawalan ng kuryente. So, tapos maghanap ka na ng kandila, ganyan. Pero tama si Katropang Carl. Kapag nagkaroon ng interruption sa kuryente sa bahay, since wala nang TV, walang PC, walang gadgets. Noong time kasi na nagba-brown out madalas noon, wala pa kami mga gadgets. Pero yes. May gadgets na.
I think naman kami din kasi diba? Same age tayo. So oo. Wala tayong konsepto ng phones na yeah. Pwede mong laruin. Mga
yeah,
gano.
Yeah. Noong time na yun.
Or naka-data ka pa rin. Kasi yeah. Brown out.
Actually, TV lang talaga. Tsaka yeah. PC. Tapos pag nawala na yun, wala. So, mafo-force talaga kayon to...
huddle together.
Yeah, to mm-hmm. huddle together. Minsan, nag-usap kami about family things. Minsan, the political situation.
Wow!
Nung mas bata pa kami, yung studies, ganyan. Kung ano daw ginagawa nila nung mas bata raw yung mga magulang namin, etc.
Mm. Ayun. I think ano din eh, one... Well, ganun din sa bahay. Parang yung first inkling ay... maghanap ng light source. Actually, tawagin nga yung pangalan na or Ma or Tay, di ba? Para i-alert sila na walang ilaw, ganyan-ganyan. And, yun, yung first solution, quote-unquote, na gusto nyong mangyari ay magkaroon ng light para makita nyo yeah. To get around things. Except for day nangyari yung brownout, mainit lang, ganun.
Mm-hmm.
Pero diba, I think pag nagkakaroon din ng brownout or power interruptions, may tendency to huddle together yung mga family
mm-hmm.
members.
Yeah.
Diba? Kasi una sa lahat, pag nagpaypay, kasama kayo lahat.
Yeah.
Diba? Kasi uh-oh. Mainit sa Pilipinas. So, wala tayong konsepto ng heater.
Come to think of it nowadays, parang yun na lang yung only moment na makakapag-huddle together kayo yeah. with the family. Diba? Kasi parang may sarili-sarili na kayong mundo pag may kuryente. So, pag nawala yung kuryente,
uh-oh.
Lahat kayo sa sala nagpi-Facebook.
Oo, ganun. Or yung isa nandun sa kwarto niya, ganun. Uh-oh. And I think thinking back, yung mga ganung moments parang hindi mo ever na appreciate na yung pala ay storytelling time for your parents or for my grandma dati nung buhay pa siya or nung tito ko ganyan, nananakot siya, mga ganun. Tapos I think isa din sa mga tuwang-tuwa ko kasi meron kaming alam niyo ba yung brand na Coleman? Kasi parang alam ko camping stuff yung pinoprovide nila. Tapos meron sila nung parang gaslight na sobrang bright niya talaga. Tapos tuwang-tuwa ako pag ina-assemble yun ng tatay ko. Kasi parang amazing. Tapos ganito katindi yung ilaw niya. Amazing. Pero of course, it's not healthy kasi kerosene yun, diba? Yeah. So.
Pero actually, mas na-amaze pa ako dun eh compared sa mga LED lights ngayon na decharge.
Parang, true. Oo nga, no?
Parang wala na siyang effort na parang, okay, maghanap
basta yung ipapump pa yung, ano, yung gasera para, ano, para mag-light up. So, parang ako, that's amazing! basta yung mga improvised things para, kung paano pag walang candle, so, maglalagay ng oil, tas water, salagay yung mitsa, tas yun, ganun. Mm-hmm. Siyempre, yung oil, tataas lang siya dun sa water. Diba? Kasi yung density nila magkaiba.
Mm-hmm.
Tama ba? Yes. Tama. Yes. Pag nilight, yung oil lang yung mag-burn, hindi yung water. Mga ganun. Para ako, amazing. Wala ganun. Amazed lang ako dun sa konsepto nung kung paano nag-improvise for light sources yung, ano, yung mga tao. And I think, ano din yun, parang bonding activity. Lalo na kami nasa malapit, close proximity din yung mga cousins ko. So, labasan ng, ano, palakihan ng flashlight.
Actually, close proximity din kami with our cousins. Some of our cousins.
Yun, so, or nung lat, nung, ano, nung medyo siguro high school na, labasan ng lasers. Alam nyo yun, yung mga laser na, basta mga weird things. Basta mga
pahabaan ko hanggang saan siya, 'di ba?
Sobrang mga weird stuff na pinagko-compare na parang minsan meron pa ako, I remember owning a flashlight na may pwede mong palitan yung parang cap niya tapos may shadows forming and images. Nagpo-project siya ng image, parang ganun. Meron akong ganun. Medyo ayun, so mga katropa, kung meron kayong mga brownout anecdotes, pwede niyo i-share sa amin. And of course, mamaya kasi meron kasing bago ko i-post yung next question ko ay ayun nga, brown out yung episode natin for tonight. And marami kasing actually yung konsepto ng power outage ay malaki siyang konsepto. Tapos yung brown out ay isa lang doon. Yung first ay yung permanent fault, I think. So meron lang massive loss of power sa isang region kasi merong fault na nangyari doon sa line. Tapos yung brown out nga ay mas dinidefine siya universally as yung drop ng voltage. So, hindi siya necessarily nawala yung kuryente, pero nag-drop lang yung voltage. Pero kasi
nawala ng power temporarily.
Oo. Actually, drop of voltage. Kaya siya brown out kasi parang nagdi-dim lang yung lights instead of nawawala lahat. Pero kasi nag-iba na rin yung understanding natin of the word. So, yung brown out nga, ibig sabihin temporary lang siya, limited area lang yung covered nung walang power loss, ganyan. And then, yung tinatawag natin na blackout, na as in siguro yung natsira, grid lines talaga, of power lines yung nasira. Yun.
So, yun pala nangyari sa atin, brown out.
Yes.
Kasi, bumaba yung voltage, eh, di ba? Parang or nung umpisa kasi parang nag-flicker ng
light. Yes, brown out. Nagdi-dim
na.
Tapos may moment pa na kulang daw ng voltage. So, ito lang yung masusupply.
Oo. Oh, yeah. Hanggang sa hindi niya nakineri. Wala na, guys. Oo. Parang, yun, brown. I think that's the perfect example of a brownout. Yan. And, siguro sa ating pagbabalik, paano naman natin, how do we react naman? Kasi diba dito, shinare natin na we react, somehow we react positively pag may brownout sa physical world natin. Paano pag nagkakaroon tayo ng metaphorical brownout sa sarili natin? At syempre kayo mga katropa yung mag-interpret ng anumang brownout na ito. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad. Yo! Yo!
Sa DZUP 16-02. kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Mga kasama, sikay na. Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine. At gusto ko ang taas ng energy ni Katropang
yes.
Gian.
Eh, syempre, nagbabalik tayo.
Yes! Syempre, dahil kulang ang energy dito sa studio, tataasan natin yung energy natin dito. Tawang-tawa ka. Tawang-tawa si Katropang Carl sa joke ko. Kerry, thank you for supporting me.
Ako si naman po yung nagsusupply ng kuryente namin. Huwag niyo pong taasan bigla yung voltage. Baka po kami ay makuryente.
Or baka mawalan tayo ng energy. Mm-hmm. Hindi na tayo mag-on-air. Ganun. Ayan. So, for this week, ay pag-uusapan natin ang power interruption. So, slight hugot from what happened dito sa studio. Dahil nagkaroon nga ng parang may na-trip na breaker. Tama ba? And
mm-hmm. All those yan. Mechanical stuff.
Some technical things that we don't know much about except
the fact that
na walang kuryente.
Yeah, we didn't have.
Ayun. Hello kay Katropang
Edge
Angeles from itanong kay engineer, sabi yes. Niya, 'di ba? Anecdotes or stories mm-hmm. about power interruptions.
Kanina kasi tinanong natin, 'di ba? What are your power interruption story? Sabi niya, shadow plays. Tapos yung isa mas malapit yung hand kaya parang giant na pinupulot
ka sa ulo. Oh my gosh,
yeah,
yes.
That's true.
Tapos doon ko actually pag brownouts ko din nalalaman kung paano ba dapat yung hand kung aso or kambing.
Ah, butterfly
tama.
Or whatever.
Dove.
Bunny.
Or dyan nang din nangyayari yung naglalaro ng masama yung mga katropa, yung naglalaro ng mga kandila.
Ah, no.
Yung gaganon-ganon ka para
ilalagay mo yung kamay mo doon.
Sabi mo, hindi mainit pa.
Pero ako tumatagal.
Hindi mainit.
Oo, tinago mo pa, hindi ka naman nag-succeed masyado. Yun, so, kanina na nga na-discuss or nalatag na natin na, may iba-ibang concept of power outage na hindi lang, alam lang natin siya as brownout, pero merong blackout, tapos merong brownout. Mm. Or yung, tapos may mga faults lang, ganun, na maikli lang, parang, may fault lang dun sa isang transformer, tapos mapapalitan din naman siya agad, ganun. So, punta naman tayo sa paano pag nagkakaroon ng brownout sa buhay natin. Kunwari, meron tayong isang, main power source. So, kayo mga katropa yung mag-interpret ng power source na yun. What do we do? Kasi parang yung kanina sinare nating mga story, it's very endearing and very happy, parang happy memory siya, diba? Of how we deal with brownouts physically. So, paano pag meron tayong brownout sa buhay natin? Paano pag meron tayong source of happiness or natanggal or meron tayong source of love or person na bigla na lang nawala? How do we deal with it? kasing positive pa siya the way we deal with an actual brownout that happens when we were children, mga katropa. Lu?
Sino mauuna?
Ano kaya? Sino katropang Carl. Siyempre, hindi ako mean.
Ah, sige. Feeling ko kasi, when I think about brownouts, lahat kasi ng nangyaring brownout sa buhay ko, hindi siya negative. I don't approach it in a negative light.
In that sense.
Parang, so, when I think of brownouts, I always go back to that nostalgic feeling na parang, oh, we're not on our phones, we're not watching TV, we're just here, we're just talking, mm-hmm. we're just hanging out with family, in my case, cousins, kasi nga, yeah. yung situation na family namin, we live in each other's houses. Lagi ako may kasamang cousin.
It's a normal thing.
Yeah. So, lagi ako may kasamang cousin. Parang feeling ko, for me, brownouts are a break from reality, a break from the fast-paced life that I'm used to. So, it gives me pause and it gives me perspective na parang, okay, mag-chill lang muna ako dahil brownout at I don't have to do anything and I have an excuse not to do anything kasi nga, may brownout. Mm-hmm. So, siguro sa life ko, yung moments ng brownouts would be moments where I get to reflect on where I'm at, mm-hmm. and just, you know, talk to people and just listen to their stories, just tell stories with them, ganun. Hindi siya, for me, light source na natanggal. Rather, pagdidim siya nung fast-paced world ko.
Okay.
And just giving myself time to think over things.
Okay. Thank you, Katropang Carl. Katropang Jane, what do you think of a brownout in your life?
Kapag brownout, syempre nalatag natin kanina na temporary lang siya. So, maaring itong mga brownouts ay yung pagkakataon na kung saan medyo dumidilim yung relasyon mo sa isang tao, sa isang kaibigan, for example, nagkakaroon ng tampuhan.
May hugot ka ba doon? Iyak ka na ba?
Hindi pagkakaunawaan, nagkasakitan, ganyan. So, siguro right now, kaya naalala natin yung mga fun things regarding mm-hmm. dun sa brownout, ay kasi nalagpasan na natin siya, tsaka temporary lang siya.
That's a good
siya.
Way to look at it.
Diba? So, kaya ang naalala natin ay yung mga fun things, hindi masyado yung mga masasamang mga bagay.
Kasi
na,
ngayon, may ilaw.
Yeah, parang may ilaw na, may kuryente na, may malamig na temperature, etc. Pero nung, kunyari, kung sa buhay mo naman, kung nangyayari yung mga brownouts na yun, by that during that circumstance, mararamdaman mo talaga yung lungkot, yung pagnanais na maibalik yung dating
liwanag
dun sa relasyon mo. Pero ano lang yan, konsepto lang yan ng brownout. Eventually, babalikan nyo rin yan ng mga magkakaibigan o kaya ng mga kapamilya mo. Tapos, pagtatawanan nyo na lang minsan yung mga pinagtampuhan nyo dati, etc. Pero, ganyan, kapag temporary, what if blackout naman yung nangyari?
Yeah.
Or nawala talaga yung that source of energy? Pwede nating mahalin tulad yan sa pag-ibig, sa katotohanan, sa liwanag, sa demokrasya, etc. Kapag yun yung mga
this
nawa...
This big sources.
Yes. I mean, yung mga ganun mga pagkakataon na mawalan ka ng, let's say, ng opportunity to know what is the truth, to hide the truth from you, or hindi ibigay sa iyo yung kabuuan ng dapat mong matanggap bilang buhay na tao, etc. Those are really difficult to manage. And those are things that people fight for and have fought for.
Mm.
Yun lang. Mahirap siya.
Difficult.
Oo. Ang siguro, pwede na natin isipin dito ay, will we be willing to just simply live in that circumstance? Kasi we can live, having blackouts.
Diba? Oh, parang meron namang major light source ng umaga, pero limited time nga lang.
Yes. Okay lang ba tayo mabuhay doon? Walang kuryente. Tapos you'll just let, ikaw naman yung kuryente na yon, be it pag-ibig, be it life, be it truth, hayaan mo lang na hindi mo na matanggap. Or paglalaban mo yon, even to the point of giving your own life. Yun lang. Mm. Or your comfort.
Yes, your comfort. Mm-mm. Totoo yun. Pero inisip ko nga din, nga, no? Pero during those times na, yun nga, pag, I think may, yung brownout ay basically, alam mo yun, going through hard times. Mm-mm. Diba na, siguro magka-financial crisis sa pamilya mo,
yeah,
or may namatay na pwedeng source din ng support, tapos nawala, diba parang it's a big blow on you or on your family or kung sino man yun, diba?
In,
pero I think yung first response naman talaga natin as people ay yung, katulad nung first response din natin nung, sa physical thing is to find the source of light.
Yeah.
Or to try, make,
yeah,
make light or make fire or something. And I think that's the beauty of experiencing light first. So pag nawala, alam mo na posible pala yung ganitong capability na hindi ka makakahon ng ganitong dilim.
Mm-mm.
And I think that's the problem din for some people who did not experience or have not taken consideration na nga no, may ganitong konsepto ng ilaw na hindi mo pa nakikita. Pero sa tingin mo, itong ilaw na to na hindi pala the brightest setting, ito lang pala yun. Diba? So parang, kaya siguro nagkakaroon din ng konsepto ng sobrang limited nung pag-iisip or siguro ideya or openness sa mga bagong bagay or openness para sa mabubuting bagay. Alam mo yun? Basically kasi pag ito lang nakagisnan mo, parang ang hirap tumingin. Parang, di ba, minsan maisip mo, how do I see beyond this moment here? Yun naman yun eh. And I think, yeah, you have to have your own source of fire din or light inside you to actually exist na hindi ka maghahanap ng temporary lightings lang na ito siguro pwede na to pero hindi pa rin, 'di ba? Lagi lang tayo magfe-fail pag yung kumbaga hindi enough light. Kasi 'di ba kwari ko basa ka, although may light, hindi enough light, so sira lang yung mata mo, 'di ba? Kumbaga hindi sufficient. So, 'yun. Yung next question ko naman, 'di ba pag nagkaroon kasi ng power outage or brownouts, basically nagkakaroon ng impaired functionality yung mga appliances natin. 'Di ba?
Or functionality mo as a person.
Oh, yes. So how do we deal with impaired functionality pag nagkakaroon ng brownout sa atin? Parang magte-try pa rin ba natin mag-run tayo? Or tatanggalin mo na lang sa sakit. Parang, whatever, ang pangit, wag na lang ganun. Diba? So, yan yung ating didiscuss sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 6.0. Tayo na makinig sa TZUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko.
Wala na akong ibang hinihiling. Kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, mga katropas, it's 7:32. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine. And we are live and alive dito sa Tropang Radio. And buong DZUP ay live na po. Yes. Starting today, Monday.
Yay!
Yes!
We feel so electrified.
And speaking
energetic.
Of electrifying or lack thereof.
Powerful. Ayan.
Sinasabi mo.
Hindi ko alam. Pinatry mo niyang i-segue ako. At ako'y nagsasalita. Ayan. So, tungkol sa power interruptions yung pinag-usapan natin for the whole week. And tonight, we are talking about brownouts. And kanina nga, na-discuss na yung konsepto ng pag may brownout, diba? Usually nagdo-drop lang yung voltage.
Mm-hmm.
Pero kasi for heat and light na kasi pareha yung kung paano yung input, yun din yung output nila. Parang gano'n, nire-reflect niya yung output niya. So kung space heater yon, kung gano'ng kadami electricity na i-input dun sa heater, gano'n din siya kainit. So, pag nag-brown out lang or nag-drop lang yung voltage, lalamig lang siya. Ganon. Or pag sa light naman, nag-dim lang yung light. So, basically, yung sinasabi ko lang dito ay merong impaired functionality for devices or for appliances. Pag merong, of course, power interruption or brown out. So, mm-hmm. Paano naman pag sa buhay natin, nagkaroon tayo ng impaired functionality. Parang paano natin gagawin? Are we the type of person na instead of may ilaw na medyo dim, pupatayin mo na lang? Or you make use of what you have and still use it kahit meron siyang kulang yung functionality niya?
Sinong mauuna?
Si Katropa Jen, ready siya. Kasi inon na niya agad yung mic niya.
Depende yan sa mga gamit na ginagamit mo na dumidepende sa electricity. Ako, for example, if that's light and if it's sunny naman, tapos mm-hmm. dim na siya, I would just simply close it and proceed with doing what I'm doing. Tapos, the same thing for air conditioners, for electric fans. I'm a fan of normal temperature. And by normal, I mean
room temperature.
Yeah, without any electric fan or air conditioner.
Oh
my
gosh.
I prefer sleeping.
So, kahit na 40 degrees Celsius.
I don't think
of
that.
Course, that's yeah. not, that's a different case, man. Katropa. That's
man.
A different case.
Parang gusto ko niyang itulak ng konti.
Pero yun, makakaya ko yun. Pero for example, madilim. Like, it's night time. Tapos walang ilaw. Papatayin ko na lang, tapos aalis ako. Kasi I can't really do my work there. Likewise, if I'm using computers, which we're all using for our work, hindi talaga tayo makakatrabaho if we just depended on something that flickers on and off at a certain time.
Mm-hmm.
So we have to make ways. Of course, masisira talaga yung maguguluhan talaga yung functionality mo as a person. Pero since you have tasks to do, not just yung mga gawain na let's say pag natatrabaho ka na, yung mga gawain na binabayaran ka, hindi lang yun, yung mga gawain mo na ginagawa mo rin bilang kaibigan, bilang anak, bilang kapatid, yeah. Di ba? Kapag yun ay maapektuhan na yung dahil sa circumstances, dahil na walang ka rin ng power, you have to make ways of adapting kung anong kaya mong gawin. Yun din ang ginawa natin dito sa DZUP, di ba? We tried our best to make sure kung
to
ano
ba. Still give them matinong usapan para sa maunlad na bayan.
While our capacities aren't fully used, 'di ba? So ganun din sa ating ano. Pero meron talaga mga pagkakataon na you have to understand na hindi mo talaga kaya. Mm-hmm. And I think that's okay kasi ganun talaga, may mga pagkakataon na hindi mo na kaya. Pero so as long as kaya mo pang ipaglaban at sa tingin mo dapat ipaglaban, then ipagpatuloy mo. May mga iba rin kasi mga obstacles eh sa mga gawain mo sa trabaho, sa pagiging ikaw.
As a person. Mm-mm. As a person.
Mm-hmm. As a person na, na mahihirapan kang gawin. Na nawalan ka ng power, for instance. Not
electricity.
Not electricity, but power to do or the right to do what you've been always
let's say been granted. Oh, kunwari hindi mo for some reason hindi ka na maka-communicate fully dun sa isa mong kaibigan. Exactly. That's a loss of power, right?
Oh. So, kung kaya mo pang gawin at sa tingin mo dapat mo ipaglaban yung power mo to communicate with that friend of yours, then you will fight for it. Mm-hmm. Diba? Para ma-utilize mo yung functionality mo, yung mga gawain na ginagawa mo bilang tao. Pero pinag-iisipan talaga yan.
Yes.
At handa ka ba dun sa mga consequences na darating kung ipinaglaban mo at kung hindi mo pinaglaban, mm-hmm, yung power para maibalik yung power na nawala sa iyo. Whether sa electricity or whether sa ano. So you have to decide talaga.
Mm-hmm. Katropang Carl.
Ako naman.
Does man, your does your apply yung perspective mo sa appliances nagre-reflect sa buhay mo?
Ako nag-agree ako kay Katropang Man / GM. Hindi ko na alam ano yung tatawag eh. Pabago-bago yung tawagan eh. Nag-agree ako kay Katropang Gian na o nga naman, kung kaya mo pang gawin, you will fight for it. And yun din yung perspective ko sa life and sa aking mga appliances. kapag nagbe-brown out, parang nag-flicker pa naman siya. So mukhang may ilaw pa naman siyang kayang
slightly
ipakita. Ganun. So ganun din ako in life as a person.
Kailan man naging uso yan?
Kapag ano?
Sa'yo. Galing to sa'yo eh.
kapag feeling ko, may brown out na ako as a person, pero talagang gusto kong gawin yung isang bagay, gagawin at gagawin ko pa rin yun, no matter what. I mean,
kahit may impaired,
yeah, I mean, functionality. I mean, in a lot of ways, it's disturbing and it's weird and it's destructive that you're willing, that you want to do that to yourself. But yun nga eh, there are lots of things that you really have to fight for, and there are a lot of things that are worth fighting for. So kahit na nabuburn out ka na literally, and kahit na feeling mo masisira ka as a person, if you believe that it's worth fighting for, then you do fight for it. You do still...
Tsaka na lang natin isipin, yeah, yung recovery.
You do still try to flicker. Kasi ang perspective ko naman, as with a lot of things, or as with everything, mm-hmm, lahat naman ng mga bagay ay temporary. So even yung state mo of pagiging brown out ay temporary. So may panahon ka rin for recovery in the future. May panahon ka rin na mabalik yung full extent of what you are in the future.
Yeah. And I think to add to that, yung konsepto ng functioning still kahit impaired ka.
Mm-hmm.
It's a matter of ano din eh, prioritization and yung urgency. Kunwari nga, meron kang immediate task. Or, kunwari sa isang bahay, alam mo na priority ang ilaw. Pag nawala ng kuryente, ilaw, electric fan, kasi we're in a tropical country.
Mm-hmm.
Alam mo na hindi na masyado nagmamatter yung ref, or yung TV, ganun. Basta may ilaw lang, mm-hmm, tsaka, or kung meron kayong, kung yung stove nyo ay electric, para makakain kayo. Parang ganun yun eh. I think, when we strive to function even though we are impaired, when it's a matter of survival din kasi, 'di ba? Kung kahit pa sabihin Pero the dangerous thing there is, what if we don't have the will to live anymore? Which I do not hope na marinig ko sa anyone in this world. Kasi yun na talaga yun eh. Parang you're going to go to a permanent blackout na yung mangyayari sa'yo if that's it. As long as meron kang meron ka pang worthy na pag-flickeran, tulad nga nasabi ni Katrapang Carl, you flicker for that thing or your function for that thing. Ayun, sa ating pagbabalik, lastly, pag-usapan naman natin, kasi 'di ba, pag nagkaroon nga ng brownout, basically may possibility na sisira yung mga appliances or pag wala tayong protection, ganun. So how do we protect our systems pag nagkakaroon tayo, pag bigla na lang nagka-brownout sa buhay natin or may na-pull na source out from under our feet? 'Di ba? How do we protect our own power lines para we can cope pag bigla na lang nagkaroon ng power outage? Yan po ang, at of course, what do you do when the power is restored? Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! Huling hiritan na this electrifying episode tonight dito sa Tropang Rad.
Yo!
Hindi ako nagbigay ng oras. Oh. It's 7:44 at huling hiritan na this electrifying episode dito sa Tropang Rad.
Yo!
Galing ko, no? Naulit ko kung paano ko sinabi. Awesome. Ako po si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Carl.
At ako si Katropang Gian.
And we are talking about brownout at napag-usapan na natin kung paano ba tayo nagde-deal with brownouts, paano pag impaired yung functionality natin, paano pag nag-flicker lang tayo in our lives. And ngayon naman, how do we protect our power system, internal power system, para makakope tayo or hindi tayo mag-breakdown at masira permanently sa pag nagkakaroon ng mga brownouts or mga power outages? Katropang Carl.
I think tulad ng sinabi ko kanina, kapag ako yung nasa brownout state at pinipilit ko pa rin mag-flicker kahit na mahirap, may knowledge na everything is temporary. So, yeah. May hope na mawawala yung temporary state na yun of being in the brownout and having your power restored. So, I think it's what keeps me going. The idea that, nope, this is only temporary. Like, mababalik din yung power soon. So parang yun yung nagiging anchor ko para hindi ako ma-burn out, para hindi ako mag-stop flickering for that thing that I'm fighting for or that
until
thing
the power gets restored.
Yeah, until the power gets restored. And then what do I do when power is restored?
Rest. Shine brighter. Hindi, you pull out the plug, ganun.
You pull out the plug, you rest.
You rest.
Parang kasi when everything is back to normal, well, you're normal, ganun. Parang yun lang yung only time na makakapag-rest ka na kasi hindi ka na masyado mag-exert ng effort to try and flicker. Kasi nga, nasusupplyan ka na ng regular amount of power.
Mm-hmm.
Parang kaya mo nang, kaya mo na mag-rest. And I think, medyo weird nga for me kasi diba parang kapag brownouts, dapat yun yung moment na naghahanap ka ng something normal. Parang pinipilit mong maging regular yung mga bagay-bagay. Mm-hmm. Pero kapag naging regular na yung mga bagay-bagay, dun ka pala mag-rest. Kasi parang nakabalik ka dun sa state of
homeostasis.
Yes,
state balance.
Nakahanap ko ulit ng balance.
Homeostasis, what? Okay, thank you, Katropang Carl. Katropang Gian, what do you think?
Ako, I agree with my man.
With my man!
With Katropang Carl. Yung sa mga sinabi niya.
Yes,
pero,
bro.
Thank you, man. Gusto ko magbigay ng ibang perspective dun sa
okay,
sinabi
go ahead,
ni Katropang Carl. Kasi, I agree dun sa sinabi niya na yung brownout o yung situation na nandun ka, it's sometimes, it's rather temporary. Ngayon, maaari kasing yung situation mo ay temporary lang. Pero yung nawala sa iyo ay permanent na.
Yes. Yeah. I
'di ba?
That's so, a good perspective.
But what if you lost a loved one? What if you lose a relationship? What if your mistake made something permanent, etc. So, may nawala ka permanently and sometimes madalas yung mga permanently na nawawalan and hindi na natin maibabalik.
You are blessed to na pag nabalik mo yon.
Oo, yes. Pero madalang yon kasi, 'di ba? Ngayon, yung situation mo na nandun ka, yun yung brownout mo. And I don't wanna be in that situation.
Mm-hmm.
Pero the law of life dictates na yun ang law of life. So I mean, mahihirapan you wouldn't really imagine, you can't fathom how people can move forward from those situations and turn that mindset, turn that feeling, that grief, that mourning, that phase into something of the past. So may great bravery din talaga yung mga people dun sa mga ganong klaseng sitwasyon. So how do we move from that? Actually, I don't know.
Actually, katropang man, bro.
Gian.
Katropang Gian. I don't think anyone really knows how to move forward from a
permanent
loss.
Yeah, that's true. That's true.
But the fact that we can deal with it and people do deal with it means that if it does happen, we won't have an excuse not to be able to deal with it. Because, or rather that we already have a model to base it on. Kasi people do get over it. People are able to move forward from a permanent loss of whatever.
Mm-hmm.
So, it parang the perspective for me is that it makes us better people. Sad as it may sound, loss or permanent loss rather can make us better people.
Or bitter people.
Kasi it makes us stronger.
Yes, bitter people.
Or bitter people sometimes.
Better at being bitter.
Yeah.
Which I pray that nobody will go in that direction ano. So it's
pero mahirap talaga.
It's a bad response.
So, yun yung isang perspective. Tapos yung isa naman perspective, although I agree also dun sa sinabi ni Katropang Carl regarding this. So, what will I do when the power is restored? Yung perspective naman ay, what if, let's say, di ba, may you're fighting for something.
Mm-hmm.
And, understanding that this might be temporary, you know, But what if yung situation na yon might, although temporary during a period of time,
mm-hmm.
during your lifetime, hindi mo na matatanggap yung understanding o yung reality na yung situation na yun ay temporary. For example, let's say, for the longest time, ganito yung sitwasyon sa inyong lugar. Tapos, hindi ka na buhay to see that situation improving.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
So, pwede kasing you're willing to sacrifice your life or anything because you think by doing so, mape-perfect mo yung katauhan mo, yung sarili mo.
Mm-hmm.
By committing the ultimate sacrifice, you will perfect your life. And you don't need to actually feel the temporariness of the situation that you're feeling para masayahan ka at bumalik dun saan. Hindi mo na kailangan bumalik kasi only by sacrificing, dun mo lang matatanggap yung perfection siguro ng iyong pagkatao.
You think, suffering is permanent, parang ganon?
Hindi naman sa ganoon. Maaring...
Or constant in your life, parang ganon.
Pwedeng sa life mo kasi, puro suffering. Mm-hmm. Tapos hindi mo na naabot yung time na nakalagpas ka na doon dahil mm-hmm. nga, binigay mo na nga iyon yung sarili mo para yung ibang tao na nasa paligid mo hindi na suffering yung ano.
I get what you
we're only thinking of our lives here on earth. Maaring sa mm-hmm. buhay mo dito sa lupa talaga ay puro suffering. Pero dun naman sa end of the day naman, yung mas mahalaga yung patutunguhan mo after na hopefully hindi na suffering.
Mm-hmm.
Something that's brighter, better, no suffering, no pain.
Mm-hmm.
So ayun.
Yeah, I naisip ko tuloy dun sa sinabi mo na the people na meron talaga nag-exist na puro suffering lang. Naisip ko talaga si Moses.
Mm.
For the longest time they've been for 40 years they've been traveling to get to the promised land. Pero mm-hmm. si Moses hindi niya na nakita yung promised land.
'Di ba? Oo.
Pero I think yun yung konsepto of seeing beyond this moment here. But being fully aware of this moment here as
mm-hmm.
well.
Mm-hmm.
Which is really a hard thing to balance. Kasi diba, minsan I catch myself daydreaming of better things for so many things. For my family, for this country, for so many stuff I'm praying for. Pero, minsan kasi if you stay too long in a dream. Dapat yung dream mo kasi is just a goal na alam mo lang kung saan kayo yung direction mo. Pero you don't live there. You live in the moment. Because the present time is powerful because it is where we are alive and active.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Diba? And diba, yung future and past, wala ka namang magagawa doon. We only have the present, which is this moment here. And the good thing about it is, as long as you're alive, as long as you're breathing, hindi nauubos yung konsepto ng now.
Mm-hmm.
Kaya powerful tayo in that sense because we have the present moment. And I think yun din yung ano, yun yung ano ba yung first question ko kanina? Oh my gosh. Maliban dun sa what... How do you protect? Do you protect your system? Yun din yung concept, yun din yung ano eh, yung pinangahawakan ko na I know na pwede naman akong tumingin beyond this moment here. But this moment here is also powerful because in this moment I can do things that that is the right thing to do, 'di ba? Kasi 'di ba mo parang inisip ko yung life naman talaga ay train ride or journey na you pick up people along the way. And I think another thing that protects me from breaking down ay yung konsepto ng you love people but you don't own people.
Mm-mm.
So yung mm-hmm. konsepto ng loving people with your hands open. So meron talagang mga bagay na walang, na hindi magkakasya sa mga palad natin. So, yung ibig sabihin din nun, sobrang laki nila, ganun kalaki yung passion na nakuha nila sa buhay natin. At ganun din tayo kawalang control sa mga pwedeng mangyari. Mm-hmm. Kaya nga, nababalik ako dun sa sinabi ko na sobrang powerful nung konsepto ng present or nitong kasalukuyan. Mm-hmm. Kasi nandun lahat ng possibilities, diba? It's infinite as long as you're alive, diba? So, and I think another good response din dun sa what when you do when the power gets restored, you shine brighter, you pick up more people along the way, I think. Diba? Parang in some way, para kang magiging living testament. Mm-hmm. Na, you know, we can survive and be beautiful after the loss or after a grief. Kasi pwede kasing hindi mo ma-outgrow yung grief. Pwedeng they come in waves sometimes. Minsan wala. Minsan may waves of grief ulit kung meron mang nawala sa'yo na loved one. Pero the concept nga yung sinabi ni Katropang Kal na you move forward na, or you shine brighter because dahil meron ka ng ibang power sources. Yun nga, you shine brighter for other people. You pick up more people along the way to influence or to influence you din and to connect, ganun. Diba? I think it's how we keep ourselves alive in a dead world. Diba?
Naalala ko tuloy yung book na Life of Pi. Diba yung ending nun, yung pinaka-point ni Pi ay yung realization niya about life is that life is an act of letting go. But what will always hurt the most is when people don't take the moment to say goodbye.
Oh, that's the perspective.
Ngayon ko lang naintindihan yung kinukwento mo yung perspective mo on it. Parang ngayon ko lang, okay, yun pala yung meaning nun.
Thank you.
Yes.
I'm glad na illuminate ka na sa pinagsasabi ko dito sa Tropang Radio. And kayo mga katropa, ang gusto lang naman, ang ultimate prayer ko lang naman ay we always have something to live for. Alam mo yun? Mm-hmm.
We always have something to flicker for.
kahit
flicker lang yan.
Just keep on living. Alam mo yun. Don't give up yet, mga katropa. Ayan, so thank you for boarding with me, Katropang Gian and Katropang Carl. Power interruption ang ating topic ay alive and kicking tayo tonight.
Mm-hmm. Sana naman ay na-electrify.
Yung mga katrapan. yung electrify na. Pangatlo niya lahat itong sinabi. And of course, meron pang ibang power interruption episodes this coming week. So, abangan nyo yan. It's actually posted on our Facebook page. So, if you want to check that out, of course, you can do. Follow us on Twitter and Facebook. Of course, DZUP, live na. From 9 a.m. to 8 p.m. And of course, Tropang Radio, Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Happy Monday!
Bye-bye, good night!